الرحيم صباح وناكسين رجيسيال وعد كسو دواتان ورقا صباح يدلسان قدوبة دوغو دور كورونا وحاقيب كنقون جيدا إذن كأمنيقا وقعانتا كوليقا هبيني كوا يدسان إنسي أرحان درا ودي شويلة يدوا هايد دحبينها بنت الآن سعيد عبدالله عداني وقوبا قين اللي إلا ليو أمنيقا دور شد قف يعدك آهي كدع يسدق أنا دمام ملك بنت الآن سيركا وسارة دعفيمات كجمهورية فراق سوماليا يتليا بوليس كسوماليا دو بوغديس بتالك مدينة dumiyaha golaha wakiilada Puntland iyo wafdi hoggaaminaya si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Baran ee gobolka Sanaag. Wararka dibadda warkeenaad ku maqli doontaan waxa qayb ka noqon doona doorashada madaxweynaha Turkiga oo maanta ka qabsoomaysa dalkaasi.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Marka la soo wax wanaagsan dhigaysiyaal waa subax axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 14ka bisha May sanadka 2023 qodobada maqashayna waxay ahaayeen kuwii ku door corona warkayaga imikana ku soo dhawaada isagii oo inta ka faafsan aan ku bilaawnay ciidanka booliska qaybta galbeed gaar ahaan saldhiga Dharkeenley ayaa gacanta ku dhigay haweeney ku eedeysan inay si arxan darro u dishay wiil eeddo ahayd halka gabadhii markaasii wiilka la dhashay ama la dhalatay boolisku ay ka badbaadiyeen gabadha oo markaasii dhaawacyo ku yaalaan waxina ahayd eeddo uu markaasii qabo aabahood wiilka dhintay iyo gabadhan ciidanka markaasii ay ka soo badbaadiyeen maamadan ama eedeysanahan ayaa boolisku gacanta ay ku dhigeen waxaana la waafajin doonaa sida ay sheegeen markaasii cadaaladda ayagoo horgeyn doona maxkamadda awoodda u leh si loo mariyo cadaaladda waxay markaasii ugu baaqeen dadka markaasii shacabka Soomaaliyeed ciidanka booliska in markaasii waxay dhibaato ama lid ku ah dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed inay la soo wadaagaan iyagoo markaasii wax ka qaban doona eedeysan ayaa waxaa la sheegay in wiil yar oo ay markaasii eeddo ahayd ee tiir xandara u dishay markaasii dabcan ulna sida ay ugu garaacaysid ee nafta ay ka baxday waxaana markaasii gacanta ku soo dhigay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo markaasii sida ay sheegeen horgeyn doona maxkamadda awoodda u leh inay cadaaladda marsiiso. Dhanka kalena markaan haddii aan eego madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku baaqay in la ilaaliyo amniga doorashada qof iyo codka ah ee ka dhacaysa deegaanada maamulkaasi. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan gaalkacyo ayaa mar kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka qof iyo codka ah ee Puntland. Madaxweyne Dani ayaa ku baaqay in loo ilaaliyo siyaasadda amniga doorashooyinka qof iyo codka ah ee lagu wado in deegaanada Puntland ay ka qabsoonto 25-ka bishan May sanadka 2023. Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale sheegay in loo aqli celinayo siyaasiyiinta oo ku tilmaamay inay diidan yihiin hirgelinta doorashooyinkan. Kuwa diidan aragtida dimuqraadiga iyo dowlad dhiska waa in aan markaasi aqli celino oo aan dhisno, markaasi ayuu yiri. Dalka waxyaabaha u baahan yahay dalkan ayaa uu ka jeediyay munaasabad la xiriirtay ololaha doorashadiisa dowladda hoose ee ururka siyaasadeedka markaasi ka uu ku qabtay xarunta madaxtooyada galkacyo. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa markaasi waxa uu ololaha doorasho ugu jiraa si uu markaasi dib ugu soo laabto madaxa markaasi madaxweynaha maamulka Puntland. Dhanka kalena markaan haddii aan eego wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale taliyaha booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay booqdeen isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale taliyahan ayaa booqashada ku tagay isbitaalka Madiina. Wasiirka Cali Xaaji iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sare Guuto Sulub Axmed Firin ayaa booqday isbitaalka Madiina kormeerna ku sameeyay waxyaha iyo qaybaha kala duwan ee isbitaalka. Booqashada oo ahayd u kuurgelida howlaha shaqo ee isbitaalka iyadoo markaasi sidoo kale lasoo indhe-indheynayay dhismooyinka cusub ee lagu soo markaasi kordhiyay isbitaalka iyo tayadiisa si loo horumariyo. Agaasimaha guud ee isbitaalka Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac ayaa markaasi wasiirka iyo sidoo kale taliyaha tusay dhismayaasha cusub ee lagu soo kordhiyey iyo kuwa la dayactirayo kuwaas oo kaalin mug leh ka qaadan doona adeegyada caafimaad ee isbitaalku qabto ummadda Soomaaliyeed uguna markaasi talagalay caasimadda iyo sidoo kale gobollada dalka kuwaas oo u soo adeeg doonta isbitaalka ku yaala ama isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Markana haddii aan eego guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland iyo wafdi hoggaaminaya ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Baran ee gobolka Sanaag, sida wariyaheena Tulux uu warkan inoogu soo diray.
Waxaan hoggaaminayaa guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, una ka mid ah wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyeynta dowladda Puntland Maxamed Musaddiq Maxamed ayaa si diiran maanta loogu soo dhaweeyay degmada Baran. Wasiir ku xigeenka deegaanka isbeddelka cimilada Muqtar Cabdisalaan Suleyman maamulka gobolka kan degmada Baran oday dhaqan haween urrada bulshada baxda ciyaaraha iyo bulshada qaybaha kala duwan ayaa waftiga kaga hortagay katroolka bari ee degmada Baran. Gudoomiyaha ayaa mid u gacan qaaday mas'uuliyiinta iyo bulshada halkaas ku soo dhaweeyay. Ugu dambeyntii waftiga gudoomiyaha ayaa loo galbiyay qasriga Sultan Saciid ee Sultan Cabdisalaan. Wasaxafii Tulux baynta dalsan degmada Baran.
Halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa raadiya dalsan Muqdisho Soomaaliya, imikana akhbaaraadka dibadda. Doorashooyinka ama doorashada madaxweynaha Turkiga ayaa maanta lagu wadaa in ay ka qabsoonto dalkaasi. Doorashada madaxweynaha ayaa muddooyinkii dambe ee Turkiga aad loo hadalhayay, iyadoo markaasi hadalhayn badan ka dhalisay, iyadoo markaasi ololo kala duwana ay uga jireen labada markaasi musharax ee labada xisbi. Madaxweynaha talada haya ee Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kale ninka la tartamaya ayaa waxa ay markaasi aad loo hadalhayay doorashada dalkaasi Turkiga, iyadoo indhaha caalamka iyo saxaafadda kala duwan ay siyaabo kala duwan u tabinaysay. Doorashadan Turkiga ayaa waxay tahay mid saameyn badan oo soo martay dalkaasi gudaha dalka Turkiga iyo dibaddiisa ay aad xiiso iyo xamaasad badan uga abuurtay adduunyada oo dhan ayaan isha ku haysa. Arrintan haddii ay tahay dunida Muslimka iyo reer galbeedka iyo wadamada kale ee halkaasi, waxaa laga markaasi ka soo baxaya in Turkiga ay markaasi caalamka ujeedooyin kale ay ka leeyihiin. Warbaahinta caalamka ayaa faaqidaysa siyaasaddu ay markaasi weydiinayaan shanta sano ee soo socota yaa maamuli doona dalkaasi Turkiga. Waxa kale oo ay qirayaan inay doorashooyinkani ay tahay tii ugu saameynta badneed ee ka dhacda ama dhacda sanadkan. Toddobaadii lasoo dhaafay, ciwaano isku mid ah ayay qoriyeen qaar ka mid ah warsidayaasha reer galbeedku. Waxaana jiray hal magac oo halkaasi qormo oo ay wada qaateen urgeysi badan doorashada ugu muhiimsaneed 2023-ka oo markaasi ciwaan ay ugu dhigeen doorashooyinkan dalka Turkiga ka qabsoomaysa. Doorashadan waa mid baarlamaan iyo madaxtooyada ay galayaan, waxaana isku soo taagay kursiga madaxweynaha oo ay ansixiyeen guddiga doorashooyinka 4 ee kala ah Recep Tayyip Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, Meron Hinji iyo sidoo kale Sinan Ogan oo markaasi dhammaantood ah musharixiin u taagan qabashada xilka markaasi madaxweynaha dalka Turkiga. Waxaa ugu cad labada musharax ee magacooda ugu horreeyo ee kala ah Recep Tayyip Erdogan iyo Kemal, oo markaasi guud ahaan dad ka badan 64 million oo ruux ay codkooda markaasi dhiiban doonaan. 3.5 million oo ka mid ah tiradaas waxay ka codeynayaan dalka dibaddiisa. Waxaa doorashooyinkan ee ka mid noqotay ama doorashada dalka Turkiga mid saameyn badan ku leh, waana tan ugu saameynta badan ee sanadkan dhaceysa. warkii subax waad kala socoteen raadiya dalsan waanaginta intaan ku kulmi doono warkan warkiisa xiga sidaasi nabadgelyo
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii saw haatan madhelin war la helyaaba talal hel